Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u drugoj poslanici Korinćanima i počinjemo sa razmatranjem 8. poglavlja. Poglavlje 8. Tema. Primer hrišćanskog davanja. Tema se sada menja. U proteklih 7 poglavlja Pavle je govorio o Božjoj utesi. Verujem da ti je to donelo utehu i snagu, jer znaš da imaš pomoćnika u svom hrišćanskom životu. Zato je naša prirodna reakcija ova. Pavle, hajde, govori nam još o utesi. Međutim, on naglo menja temu. Sada govori o sakupljanju priloga za siromašne vernike u Jerusalimu. Ponovo nas uz tresak vraća na zemlju. Tema se menja sa hrišćanskog života na hrišćansko davanje, koje je od vitalne važnosti kao i život. Ovaj deo, koji sadrži poglavlja 8 i 9, ovako smo podelili. Prvo, primer hrišćanskog davanja, poglavlje 8, prvih 6 stihova. Drugo, opomena na hrišćansko davanje, poglavlje 8, stihovi od 7. do 15. Objašnjenje hrišćanskog davanja je poglavlje 8 od 16. stiha do poglavlja 9. 5. stiha. I ohrabrenje za hrišćansko davanje je poglavlje 9. stihovi od 6. do 15. U toku moje 21-godišnje službe pastira u centru Los Angelesa u Kaliforniji u Americi, mislim da nisam propovedao više od 3 propovedi o davanju. Ipak, videli smo kako se u tom periodu davanje povećalo 2 i 3 puta. To potvrđuje moje uverenje da će Božji narod podržavati službu koja uči i propoveda Božju reč. Zameram promociju pod velikim pritiskom i šeme sakupljanja novca koje se koriste u hrišćanskom radu. Mislim da nikako nisu u skladu sa Svetim pismom. Ova 2 poglavlja pružaju nam najobimniji i najpotpuniji odeljak o hrišćanskom davanju, koji nalazimo u Svetom pismu. U stvari, sve što treba da znamo nalazi se ovde. Nema pravila, ali se pružaju izvesni, jasni principi za davanje. To će te možda iznenaditi kao nešto što nije uobičajeno. Neko će možda reći, mislio sam da treba da dajemo 10. Ne, to nije pravilo za danas. Možda je to princip koji bi ti voleo da poštuješ, ali to nikako nije princip obaveza ni za koga danas. Značajna reč u ovom delu je blagodat. Ovde se ta reč pojavljuje 7 puta kao i 3 puta u 9. poglavlju, znači 10 puta u ova 2 poglavlja. Tema je blagodat davanja. Primer hrišćanskog davanja. Obznanjujemo vam, braćo, blagodat Božiju, koja je dana makedonskim crkvama. Želeo bih da izvesno vreme posvetim reči blagodat. Nalazimo se već u 1. stihu. Zatim tu reč uočavamo ponovo u 4. stihu. I mnogo su nas molili da im učinimo tu milost i da mogu učestvovati u službi svetima. Reč milost ovde je u stvari blagodat. Znači, drugi prevod bi bio, i mnogo su nas molili da im učinimo tu blagodat i da mogu učestvovati u službi svetima. Reč se ponovo pojavljuje u 6. stihu. Tako da smo zamolili Tita da i dovrši među vama ovo delo ljubavi, odnosno blagodati, kao što je započeo. On davanje naziva blagodaću. To je blagodat Božija. To je uredba stvorena Duhom Svetim. On piše Korinćanima i kaže im da su Makedonci imali takvu blagodat i da se on nada da će je i Korinćani imati. Teolozi definišu blagodat kao nezasluženu Božiju naklonost ili ljubav. Slažem se sa tim, ali to ipak ne opisuje adekvatno reč. Zbog takve definicije mogao bi da nam promakne bogati sadržaj reči. Studirao sam klasični grčki pre nego što sam studirao koine grčki, jezik Svetog pisma. Video sam da grčka reč haris ima značenje neke spoljašnje blagodati, kao što je lepota ili šarm, ljubaznost, dobra narav, zahvalnost, uživanje ili zadovoljstvo. Grci imaju tri blagodati: dobro, fino, plemenito. Grci su u vezi sa svojom kulturom bili misionarski nastrojeni, pa su želeli da je pridodaju drugima. Sveti Duh je izabrao ovu reč, dodelio joj novu lepotu, a hrišćanski pisci su je prihvatili. Apostol Pavle je stalno koristi. Sada obrati pažnju na definiciju. Božja blagodat je Božja žarka želja da svoju dobrotu podeli sa drugima. Blagodat znači da Bog želi da te obaspe dobrim stvarima, dobrima. Želi da te učinim finim, plemenitim i želi da te uvede u to da budeš sličan njegovom sinu. To je blagodat o kojoj Pavle piše u Efesima u drugom poglavlju, u 8. stihu. Jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni i to nije od vas, Božiji je dar. Bili smo izgubljeni grešnici. Nismo imali ništa da ponudimo Bogu za naše spasenje, zato nas je On spasao blagodaću. On je čeznuo zatim da nas spase. Voleo nas je, ali nije mogao samo tako proizvoljno da nam oprosti, jer je On sveti Bog. Morao je da pronađe put, a taj put je bio da je poslao svoga sina da umre za nas. Piše da je Bog tako voleo svet da je dao svoga jedinorodnog sina. Bog stalno daje, a ne prima. To mora da nam bude vrlo jasno. Mislim da ponekad odajemo utisak kao da je Bog siromašan, pa su mu potrebni naši darovi. Nisu mu potrebni. Bog nije siromašan. On kaže, jer je moje sve gorsko zverje, i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Da o gladnim ne bi tebi rekao, jer je moja vas je ona i sve što je u njoj. Ovo je psalam 50. od 10. do 12. stiha. Bog ne gladni. A čak i da gladni, ne bi nama rekao. Bog nije u potrebi ni za čim. Rana crkva je davanje smatrala blagodaću. Bila je to njihova čežnja, želja koja ih je obuzimala, da sa drugima podele ono što je Božije. Pavle piše posebno lokalnoj situaciji, to treba da razumemo. Jerusalimska crkva je bila prva koja je širila evanđelje. Evanđelje je tu otpočeto. Isus je učenicima rekao da treba da budu njegovi svedoci prvo u Jerusalimu. Apostoli su voleli Jerusalim i u svom voljenom gradu su ostali, sve dok ih progonstvo nije rasteralo, razganalo, poteralo po putevima ka Judeji, Samariji i sve po krajevima zemlje. Crkva u Jerusalimu je oslabila zbog progonstva. U stvari harala je glad, a crkva je bila pogođena siromaštvom. Kada je Pavle otišao na svoje treće misionarsko putovanje, poneo je dobrovoljni prilog za crkvu u Jerusalimu. To je bilo prilično revolucionarno. Ovde misijske crkve šalju prilog da pomognu matičnu crkvu. Danas je potpuno suprotno. Danas matična crkva šalje misionare i podržava ih na inostranom polju, ali u Pavlovo vreme to inostrano polje je pomagalo matičnu crkvu. Pavle nije mogao da dođe u Korint. Zato im u ovom pismu šalje uputstva o tome kako da daju. Pošto namerava da dođe u Korint, kaže im da ne želi nikakvu promociju za davanje. Ne želi da se prilog sakuplja dok je on tamo. Ne želi da provodi vreme razgovarajući o novcu kada tamo stigne. Ovo sakupljanje treba da se sprovede unapred, a kada on stigne, on će vreme posvetiti tome da ih poučava Božjoj reči. U kakvom je ovo kontrastu sa današnjim uobičajenim metodama? Obično Kada primim poziv, kažu mi da ih posetim, a dok sam kod njih, oni će skupiti prilog za mene kao dar ljubavi. Da su radili kako je Pavle predlagao, dar ljubavi bi se sakupio pre nego što evangelista ili biblijski učitelj govori. Dao sam ti sliku lokalne situacije i porekla uputstava u ovoj poslanici. Činjenično stanje te lokalne situacije je sada deo istorije, ali ostaju principi koje je Pavle postavio. Mislim da su jasni i sveži danas kao onda kada ih je Pavle tek dao. U ovom prvom stihu Pavle navodi makedonske vernike kao primjer u hrišćanskom davanju. Ovo se odnosi na crkvu u Filipima. Zatim on nastavlja i navodi motive davanja. Obznanjujemo vam, braćo, blagodat Božiju koja je dana makedonskim crkvama, da je u mnogom kušanju nevolje njihova radost bila obilna i da je njihovo puko siromaštvo pokazalo obilje u bogatstvu njihove prostodušnosti. Zapazi da su oni dali iz pukog siromaštva. Nisu imali bogatstva. Nisu dali od suviška ili od izobilja, dali su od pukog siromaštva. Bojim se da mi danas ne znamo mnogo o takvom davanju. Svedočim da su oni prema svojoj mogućnosti i preko mogućnosti dobrovoljno davali i nas mnogo molili da im učinimo tu milost i da mogu učestvovati u službi svetima. Ispravnije bi bilo prevesti kao i mnogo nas molili da im učinimo tu blagodat. Dar koji su prikupili je bio blagodat i bio je zajedništvo, što znači da su delili ono što je Hristovo. Ti i ja ne razumemo ljubav koju su oni međusobno gajili. Razgovaramo o društvenim akcijama u današnjoj crkvi. Moram priznati da smo u fundamentalnim crkvama to skoro izgubili iz vida. Divno je dati misijama, ali da li moramo da zanemarujemo ljude koji su u našim zajednicama, a koji su u potrebi? Mnogi od njih čak ne žele da se za njihove potrebe zna u lokalnoj zajednici, jer znaju da će to postati tema ogovaranja u crkvi. Ne žele da prime pomoć, jer misle da bi to manje ili više predstavljalo sramotu. To sam otkrio u svojoj službi. Ponekad odboru ili grupi ljudi ne mogu da otkrijem ime osobe kojoj je odlazila pomoć, jer odbor to ne bi držao u poverenju. A onda, kada to dođe do njihovih žena, obići će i celu crkvu. Danas smo izgubili tu divnu blagodat davanja. Pogledaj šta su vernici u Makedoniji uradili, ovo je neobično. I davali su ne samo kao što smo se nadali, nego su sami sebe dali prvo Gospodu, pa onda nama, po Božijoj volji. Apostol Pavle kaže da je ovo bilo nešto što nije očekivao. Pre svega, sebe su predali Gospodu. To je osnova. Zatim predali su se očigledno nekom lokalnom delu za Hrista. Predali su se Pavlu po volji Božijoj, što znači da su mu pomagali da raširi evanđelje. Vidiš, dali su se Bogu. U prvoj poslanici Korinćanima apostol Pavle je pisao o vaskrsenju i nebu, u 15. poglavlju, a oni su se baš spremali da kažu, brate Pavle, pričaj nam još o nebu. Pavle ih je onda dobro prodrmao rečima, a za skupljanje priloga za svete, kao što sam naredio galatijskim crkvama, tako postupite i vi. Ovo je prvi stih 16. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Želeo je da sa njima govori o nečem vrlo praktičnom. Ovde u drugom pismu kojim upućuje, kaže im da ne treba da daju uzgunđanje. Makedonski vernici su dali iz obilne radosti i pukog siromaštva. Kakva slika! Bog voli radosnog darivaoca, a mi ovde vidimo da je tu bila reč o zajedništvu. Međusobno su delili ono što su imali. Za sve duhovne blagoslove bili su dužni crkvi u Jerusalimu. Od njih su primili evanđelje. Sada svojoj matičnoj crkvi, koja je u tužnoj situaciji, vraćaju materijalne blagodati. Pavle piše u Galatima u 6. poglavlju, u 6. stihu sljedeće. A koji se uči reči, neka sa svojim učiteljem deli sva dobra. To doslovno znači ovo, plati propovednika. To, prijatelju, znači da treba da podržiš rad iz kojeg crpeš duhovni blagoslov. Jedan čovjek, koji je živeo bez zajednice sa Gospodom, čuo je radio poruku i reč Božja ga je vratila Gospodu. Mi imamo zgradu koja pripada projektu Kroz Bibliju, jer nam je on tu zgradu dao. Dao ju je s radošću, dao je razdragano. Tako i treba davati. Treba da se daje sa obiljem radosti. Nikada ne treba da se daje sa oklevanjem ili zato što mislimo da treba dati. Treba da imamo žarku želju da damo, da bi reč Božja mogla da dosegne druge ljude. Sećaš se da je Gospod Isus stajao po strani i posmatrao kako ljudi daju u hramu. Mislim da to još uvek radi. Bogati su dolazili i davali velike darove, ali je sirota udovica došla i dala novčić. Gospod je rekao da je priložila više od ostalih. Dala je od svoje sirotinje, dala je sve što je imala. Da si uporedio vrednost te dve lepte sa bogatstvom hrama, ne bi vredele ništa. Ali Gospod Isus je dao Božiju procenu. I reče, zaista kažem vam, ova siromašna udovica stavila je više od svih, jer su svi ovi priložili dar Bogu od svoga izobilja, a ona je od svoje sirotinje stavila sve što je imala za život. Ovo je zapisano u Evanđelju po Luki, u 21. poglavlju, 3. i 4. stih. Postoji izreka. Kad dođe do davanja, neki ljudi se zaustave kod ništa. Tu se veoma mnogo ljudi zaustavi kod ništa. Postoji priča o jednoj škotskoj crkvi koja se trudila da sakupi novac za novu zgradu. Jedan član crkve bio je bogati Škot, za koga se pričalo da vredi mnogo novca. Bio je tipičan Škot, vrlo škrt, kao većina nas. Jedan đakon je došao kod njega i pitao ga, brate, koliko nameravaš da daš za novu crkvu? A ovaj čovjek je odgovorio, pa pretpostavljam da ću moći da se uklopim u jedan prilog udovice. Đakon je sazvao sastanak i rekao, braću, imamo sav novac koji nam je potreban. Ovoj braći nam dati sve pare. Ali čovjek je bilo iznenađen. Nisam rekao da ću dati sav novac, rekao sam da ću dati udovičin prilog. Đakon je odgovorio, pa ona je dala sve što je imala. Ja sam mislio da i ti tako nameravaš. Zanimljivo je da Bog beleži i koliko daješ i koliko zadržavaš za sebe. U jednoj drugoj crkvi skupljali su prilog za zidanje. Neki čovjek je pozvao jednog od članova i pitao ga, koliko ćeš ti, brate, dati? Pa, rekao je ovaj, mislim da mogu da dam 10 dolara i da ne osetim. Ovaj čovjek mu je odgovorio, a što ne bi dao 20 i osetio? Vidiš, blagoslov dolazi jedino kada osetiš, prijatelju. U tome je smisao istine da je blagoslovenije davati nego primati. Makedonski vernici su sebe dali Bogu. Prijatelju, ako Bog ne posjeduje tebe, on ne želi ništa od tebe. Ako Bog nema ruku, ne želi ni dar koji je u toj ruci. Tako da smo zamolili Tita da i dovrši među vama ovo delo ljubavi, kao što je prepočeo. Pavle kaže da blagodat koja je motivisala Makedonce treba da bude ista blagodat koja će motivisati Korinćane. Pravi ispit svake osobe leži u tome šta ta osoba daje. Neko je rekao da postoje tri knjige od suštinske važnosti za bogosluženje. Prva knjiga je Biblija, druga knjiga je Pesmarica, a treća knjiga je Novčanik. Davanje je deo našeg proslavljanja Boga. Ako nemamo blagodat davanja, treba da se molimo Bogu da nam da darežljiv duh, koji će sa drugima deliti ono što ima. Opomena na hrišćansko davanje. Nego kao što obilujete u svemu, u veri, u reči, u znanju, u svakom staranju, u svojoj ljubavi prema nama, pokažite svoje obilje i u ovom delu ljubavi. Apostol Pavle ih hvali. Oni obiluju u veri, sposobni su da svedoče, imaju znanje, vredni su. Vole Pavla i druge apostole. Sada on od njih traži da obiluju i u ovoj blagodati. Na šta misli? Pa misli na blagodat davanja. Ne govorim ovo kao zapovest, nego brižljivošću drugih proveravam istinitost vaše ljubavi. Pavle ovde kaže da davanje danas nije po zakonu, po inerciji ili nešto što izvodimo kao ritual. Znam da postoje dobri komentatori Svetog pisma koji kažu da treba da dajemo desetak. Desetak je bio osnova za davanje u Starom zavetu. Međutim, ako pažljivo istražuješ, vidjet ćeš da je narod davao 30. Jedan je bio za izdržavanje vlade. To je ono što danas nazivamo porezima. Desetak nije osnova za davanje Korinćana. Pavle kaže, ne govorim ovo kao zapovest. On od Korinćana ne traži da daju zato što je to zapovest. Nastavit će se.